วันนี้ก็มาอยู่ที่เขาหลักแล้วเนี่ยนะครับอาจารย
์ครับ
ผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปกับอาจารย์ด้วยนี่นะครับแต่ผมก็ติดตามข่าวคราวอยู่เสมอเนี่ยแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจารย์ผมมีเป็นรายงานข่าวชิ้นหนึ่งนะครับอาจารย์ที่เขาทำขึ้นมามีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาไปทำวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียต่างๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่มีคลื่นยักษ์สึนามิเข้ามาทำลายให้เกิดความเสียหายต่างๆที่ภาคใต้ที่อาจารย์กำลังไปเยี่ยมอยู่ตอนนี้นะครับ
ครับ
เป็นรายงานเขาวิเคราะห์บอกว่าวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียผลพวงคลื่นยักษ์สึนามิ
ดีเลยดีเลย
อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียหมายความว่าอะไรหมายความว่าคลื่นยักษ์สึนามิที่เข้ามาคราวนี้เนี่ยมีข้อเสียมากมายอยู่แล้วเราเห็นกันนะครับอาจารย์แต่ว่ามีข้อดีด้วยนะฮะอาจารย
์ครับ
ไอรายงานวิเคราะห์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านรายงานให้อาจารย์ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะได้เสริมในแง่ของที่อาจารย์ไปเห็นมาด้วยตัวเองเนี่ยว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะอาจารย์นะ
คร
ับ หรืออาจารย์อาจจะมีมุมมองพิเศษที่ไปเห็นด้วยตาเพิ่มเติมนะอาจารย์เขาแบ่งออกเป็น3ด้านครับด้านประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะมากเลยใน6จังหวัดนะครับ
ครับ
มี418ชุมชนได้รับความเสียหายโดยแบ่งออกเป็นระดับวิกฤตเลยนะครับ30ชุมชนปานกลาง124แล้วก็บ้านพังทั้งหลังเลย715หลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีเรือประมงที่เสียหายเครื่องยนต์เสียหายนี่ 2,477 ลำ
คร
ับ เครื่องมือประมง 37,000 กว่าชุดที่เสียหายนะครับแต่เขาบอกว่าองค์การสหประชาชาติรายงานว่าเฉพาะแนวชายฝั่งพังงาอย่างเดียวนะอาจารย์ที่อาจารย์กำลังอยู่เนี่ยนะครับมีชาวประมงได้รับความเดือดร้อนเนี่ย 30,000 คนครับแล้วทุกคนนี่ก็เกิดความท้อแท้บางคนอาจจะไม่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติแต่ข้อดีครับอาจารย์เขาบอกชาวประมงบางกลุ่มยอมรับว่าคลื่นสึนามิเนี่ยทำให้คนไทยทั่วประเทศเนี่ยรู้จักวิถีชีวิตของพวกเขามากขึ้นทั้งที่ถ้าอาจารย์จำได้ว่าช่วงที่มีข่าวนะครับอาจารย์หลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมีหลายกลุ่มและอาจารย์ผมเองไม่เคยได้ยินชื่อกลุ่มเหล่านี้มาก่อนเลยอย่างเช่นกลุ่มชาวมอแกนอย่างเงี้ยผมเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะฮะหรือชาวอุรักราวอยนะครับหรือชาวประมงหาดป่าตองเนี่ยกลุ่มชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ไม่เคยมีใครรู้จักเขามาก่อนเลยเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มชนพิเศษซึ่งมีวิถีการดำเนินชีวิตเป็นชาวประมงแล้วก็มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างนั้นเลยนะครับ
ครับ
เขาบอกว่าผลพวงจากคลื่นยักษ์สึนามิเนี่ยทำให้ชีวิตเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็หลายส่วนเนี่ยเข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับคราวนี้เราไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับอาจารย์ด้านธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าคนต้องตกงานโรงแรมเสียหายนะครับแล้วก็ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเขาบอกเสียหายเยอะมากๆเลยนะครับแต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับอาจารย
์
เขาบอกว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ทบทวนเรื่องการจัดวางผังเมืองของจังหวัดชายทะเลเพราะว่ามีการลุกล้ำที่สาธารณะมีการก่อสร้างต่างๆเนี่ยทัศนียภาพมันเสียหายไปนะครับ เขาบอกว่าการที่ขึ้นเข้ามาเนี่ยทำให้รัฐบาลหรือว่าข้าราชการนี่ก็เลยฉวยโอกาสคราวนี้เนี่ยนะครับปรับปรุงซื้อใหม่ซะเลยนะครับเขาก็จะมีแนวทางในการที่จะทำให้พัฒนาให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับข้อสุดท้ายครับอาจารย์เรื่องปะการังแล้วก็ทรัพยากรชายฝั่งทะเลเนี่ยก็มีความเสียหายเนี่ยกินวงกว้างไปถึงพวกปะการังแล้วก็ทรัพยากรใต้ทะเลจำนวนมากเลยนะครับ
ครับ
แต่เขาบอกว่าข้อดีก็คือว่านักวิชาการและก็ชาวบ้านสังเกตเห็นว่ามีปลาพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในชายฝั่งทะเลแถบอันดามันเยอะขึ้นนะอาจารย
์ครับ
เป็นพันธุ์ปลาที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะที่สำคัญเขาบอกน่าสนใจมากและข้อที่สำคัญที่เขาบอกว่าเขาถึงใช้คำว่านี่เลยนะเขาบอกว่าเมื่อวันที่7มกราที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่สร้างความดีใจให้ชาวบ้านอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามีเต่าชนิดหนึ่งอาจารย์เป็นเขาชื่อว่าเต่ามะเฟืองนะครับเป็นเต่าทะเลขนาดยักษ์เนี่ย ซึ่งมันหายไปจากเกาะแถวนี้นานแล้วอาจารย์แล้วมันไม่กลับมาวางไข่3ปีแล้วอาจารย์พอหลังจากคลื่นสึนามิเข้ามาเนี่ยเริ่มมีเต่ามะเฟืองเนี่ยกลับเข้ามาวางไข่ที่ชายหาดแถบอันดามันเยอะขึ้นเพราะว่านักวิชาการเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าทะเลมันทรายมันขาวขึ้นไอ้คลื่นที่มันเข้ามาเนี่ยมันพัดเอาทรายชุดเก่านะอาจารย์ขึ้นมาข้างบนหมดเลยฮะแล้วก็เอาทรายชุดใหม่จากที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอามาใส่อาจารย์หาดมันเลยขาวมากขึ้นนะอาจารย์คือผมอ่านรายงานผลวิเคราะห์อันนี้แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าในความเสียหายหรือในมหันตภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีข้อดีเกิดขึ้นเหมือนกันเนี่ยแล้วก็คือสิ่งที่ผมได้เล่าให้อาจารย์ฟังและท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยเนี่ยนะครับอาจารย์ที่ไปพบด้วยตัวเองมีอาจารย์มีแง่มุมอะไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
ก็มีแต่แง่มุมที่ผมจะพอจะเห็นได้นะ
ครับ
ที่เราไปเห็นที่สถานที่ที่เขาเห็นว่าบ้านเรือนที่มันพังไป
ครับ
เราก็เห็นว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยชำรุดจะต้องเปลี่ยนแปลงนะอย่างน้อยนี่คิดว่าร้านที่ขายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ก็ต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น
อ
่ะ
ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านธุรกิจนะ
เราเห็นหมอนมุ้งประหมที่มันพัดระเนระนาดไปกับน้ำเนี่ยเยอะแยะหมด
อ
ันนี้ร้านขายหมอนขายประหมจะต้องขายดีว่างั้นแล้วก็อาชีพบางอาชีพเนี่ยรับจ้างเนี่ยก็จะดีขึ้นนะที
่
เราเห็นในแง่ของดีนะ
ครับ
ถ้าจะมองโดยรวมแล้วก็อย่างเคยได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะถ้าบอกว่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะบอกว่าทะเลเนี่ยส่วนที่มันตื้นที่อยู่ชายฝั่งเนี่ยเขาพัดผ่าทรายขึ้นมาบนบกเนี่ยทำให้ทะเลนั้นลึกลงไปด้วยเนี่ยแล้วอย่างที่ว่าที่มีปลาเข้ามามากมายเพราะว่าส่วนนี้แหละนะแล้วสิ่งที่ผมมองเห็นโดยสรุปแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันเสียที่เป็นฝ่ายลบเนี่ยก็คือความสูญเสียแล้วก็ความพัดพลาดแล้วก็ความทุกข์อันนี้เป็นส่วนที่เป็นฝ่ายลบแน่นอนนะแต่ส่วนที่เป็นฝ่ายดีก็มีที่ว่าธรรมชาติเนี่ยเขาจะปรับตัวเขาให้กลายเป็นธรรมชาตินะเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของเขาเหมือนเดิมแล้วทีนี้การสร้างเสริมขึ้นมาเนี่ยก็ย่อมมีการพัฒนาขึ้นมาอีก
ครับ
นะมีการมีของแปลกๆใหม่ๆขึ้นมานะมันก็มีส่วนดีคนที่ตกงานก็ทำให้มีงานทำขึ้นมาได้เหมือนกัน
ครับ
นะมันคล้ายๆกับอะไรสงครามอ่ะคุณวีรพงศ
์ครับ
สงครามเนี่ยมีความสูญเสีย
ครับ
มีความพัดพลาดแต่สงครามเนี่ยสร้างวีรบุรุษสร้างวีรสตรี
ครับ
นะแล้วก็สร้างแนวคิดอะไรใหม่ๆหลายอย่างเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองมีการพัฒนาขึ้นมา
ครับ
เพื่อนั้นส่วนดีนี่ก็มีอยู
่ครับ
นะทีนี้ว่าเราจะมองในส่วนไหน
มันขึ้นอยู่กับมุมมองที่เราจะมองนะครับอาจารย
์ถ้าเรามองในส่วนเสียเนี่ยมันก็เป็นการเนี่ยนะเพิ่มทุกข์เพิ่มทุกข์กับตัวเอง
ครับ
เป็นการทำให้เราต้องเป็นทุกข์เปล่าถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยมันก็ส่วนที่เป็นประโยชน์ได
้ครับ
นะแต่ที่สำคัญนะคนเรานี่มองในแง่รบไปส่วนเดียวนี่ก็ยังไม่ถูกต้อง
ครับ
มองในแง่ดีตัวเดียวมันก็ไม่ถูกต้อง
ใช
่ถ้าเรามองในแง่ของความจริงเนี่ยผมว่าดีนะเรื่องความจริงของโรคของธรรมชาติเนี่ย
ครับ
สงครามเนี่ยมันทำให้คนต้องเป็นทุกข์แต่สงครามสร้างวีรบุรุษนะ
ครับ
ซูนามินี่ก็เช่นเดียวกัน
ครับ
ทำให้คนต้องเป็นทุกข์ทำให้คนต้องพลาดพลาดทำให้สูญเสียแต่ถ้าเรามองว่าทำให้เราเกิดมิติใหม่ในแง่ของความให้เราเข้าใจธรรมชาติรู้เท่าทันในธรรมชาติ
ครับ
เนี่ยแล้วทำให้เราเกิดประสบการณ์ชีวิต
ใช่ครับ
เดี๋ยวเราได้รู้จักจิตใจคนน้ำใจคนเนี่ยและที่สำคัญคือทำให้เราไม่ประมาท
ครับนะ
มีความไม่ประมาท
และตอนนี้เนี่ยเราก็เลยเริ่มมาสนใจในเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะอาจารย์แล้วเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าสงครามสร้างวีรบุรุษเนี่ยนะผมก็เลยนึกไปถึงอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ว่าเป็นข้อดีที่ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสึนามิเนี่ยอาจารย์พอมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยอาจารย์เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยนะ
คร
ับ ว่าเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆเลยโหช่วยกันอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยนะอาจารย์แล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงนี้มากๆอาจารย์คือใครรู้ไหมครับผมเห็นข่าวมีเยาวชนหลายคนอาจารย์ช่วงปีใหม่ปกติแล้วเขาก็จะไปสัมมาเลเทเมากินเลี้ยงฉลองนะครับ แต่ปีใหม่ปีนี้เนี่ยเขาเป็นคนพูดเองว่าจะเป็นปีใหม่ที่พิเศษที่สุดและเป็นปีใหม่ที่เขาจะจดจำไปตลอดชีวิตเขาบอกว่าแทนที่เขาจะใช้เวลาปีใหม่ปีที่ผ่านมาเนี่ยในการไปกินเลี้ยงกินเหล้าเมายาฉลองกับเพื่อนๆไปอะไรสนุกสนานเนี่ยนะครับเขาบอกเขาได้เลือกว่าปีนี้เขาจะไปอยู่ที่แถบพื้นที่ที่โดนคลื่นยักษ์ถล่มนะครับแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยแทนที่ไปสนุกสนานเนี่ยใช้เวลาของตัวเองเนี่ยไปช่วยเขาในการค้นหาศพไปช่วยในการทำงานต่างๆโดยที่ไม่ได้รังเกียจไม่ได้ทั้งสิ้นเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปีใหม่ที่ดีที่สุดหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะอาจารย์แต่มันเป็นดีสุดในแง่ของเขาคือเขาได้ใช้เวลาอย่างดีที่สุดตั้งแต่มีชีวิตมาเขาพูดอย่างนั้นเลยนะครับอาจารย์งั้นเด็กหรือเยาวชนที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ใช้เวลาอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มีคุณค่ากับตัวเขามากนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นและอีกคำหนึ่งครับอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงแล้วผมชอบมากเลยคือว่าธรรมชาติเองเนี่ยอาจารย์เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยในที่สุดธรรมชาติมันก็จะปรับตัวเองใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกันนะอาจารย์เวลาที่เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยเราต้องรู้จักปรับตัวปรับใจใช่ไหม
คร
ับ เพราะถ้าไม่งั้นเราก็คงอยู่ยากนะฮะอาจารย์ประมาณ1ปีมาแล้วอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวปรับใจแล้วก็สิ่งแย่ๆที่มันเกิดในชีวิตเนี่ยอาจารย์พอเรามีมุมมองที่ดีๆแล้วเราปรับตัวปรับใจเนี่ยการเวลาผ่านไป1ปีนะอาจารย์พอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยสิ่งนั้นกลับนำสิ่งดีๆมาให้
ใช่
ผมมีข่าวอยู่ข่าวนึงเมื่อปีที่แล้วอาจารย์เผอิญเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปสัมภาษณ์คนที่ตกเป็นข่าวนั้นนะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยอาจารย์ข่าวที่ว่านี้ก็คือผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์พอจะจำได้ไหมแต่ท่านผู้ฟังน่าจะจำได้นะครับเป็นข่าวที่มีครอบครัวหนึ่งครับอาจารย์เขาคลอดลูกแฝดนะแต่ว่าลูกแฝดเขาเนี่ยเขาก็สังเกตว่าทำไมลูกแฝดเขาหน้าตาไม่เหมือนกันเลยอาจารย
์
ก็มีแต่เพื่อนๆมาทักว่าไอ้แกเป็นแฝดกันยังไงทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยนะทักไปทักมาจนกระทั่งมีวันนึงเนี่ยมีคนมาบอกว่ามาบอกเด็กแฝดคนนี้อาจารย์หนึ่งในสองคนนี้บอกว่านี่เขามีเพื่อนอยู่โรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนะหน้าตาเหมือนเธอเลยหน้าตาเหมือนเด็กแฝดคนหนึ่งเนี่ยนะอาจารย์เขาก็เลยนัดไปเจอตัวกันผลปรากฏหน้าตาเหมือนกันมากๆเลยอาจารย์คือเด็กแฝดคู่นี้มีพี่น้องแฝดซึ่งหน้าตาไม่เหมือนกันนะอาจารย์แต่ดันไปมีเด็กคนหนึ่งอยู่โรงเรียนอื่นหน้าตาเหมือนตัวเองก็เลยเอาเด็กสามคนนี้มาแล้วมาคุยกันอาจารย์คุยไปคุยมาเอาพ่อแม่มาคุยกันด้วยผลปรากฏว่าเด็ก3คนนี้เกิดพร้อมกันวันเดียวกันแล้วเกิดโรงพยาบาลเดียวกันนะอาจารย์ที่เป็นข่าวเพราะว่าสืบไปสืบมาถึงจะรู้ว่านางพยาบาลเนี่ยให้ตัวผิดมาคนนึงครับคือเด็กแฝดที่เป็นแฝดจริงๆเนี่ยถูกเอาไปให้อีกครอบครัวนึงซึ่งมีลูกคนเดียวแล้วเด็กคนนั้นก็มาอยู่ในครอบครัวแฝดเลยทำให้กลายเป็นเหมือนว่าเป็นแฝดแต่หน้าตาไม่เหมือนกันคือนางพยาบาลเนี่ยสลับตัวเด็กปีที่แล้วนะอาจารย์นี่เป็นข่าวใหญ่มากเพราะว่ามันทำให้เด็กเนี่ยเป็นทุกข์มากๆครอบครัวเป็นทุกข์มากๆเลยเพราะว่าเขาได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงเขาไม่ใช่ลูกบ้านนี้มีเด็ก2คนสลับกันนะครับแล้วก็โอ้โหเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะอาจารย์โรงเรียนเนี่ยเขาก็เลยต้องใช้นักจิตวิทยาเข้ามาคุยเพื่อปลอบใจเด็กปลอบใจครอบครัวแล้วก็ดูซิว่าจะทำยังไงชีวิตต่อไปจะทำไงดีเด็กก็เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตเพราะกลัวว่าจะถูกสลับคืนอาจารย์เพราะว่าถ้าสลับคืนก็หมายความว่าเขาได้กลับไปอยู่ในครอบครัวจริงๆแล้วพ่อแม่ที่เขาผูกพันมาเลี้ยงเขามาล่ะเขาก็ทุกข์ใช่ไหมฮะอาจารย
์
แต่ถ้าไม่สลับคืนเขาก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะว่าเขาก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ครอบครัวเขามันเกิดกับความวุ่นวายเนี่ยอาจารย์ในสุดนักจิตวิทยาเขาก็มีวิธีของเขานะครับ1ปีผ่านไปอาจารย์2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้ไปพบกับครอบครัวเนี่ยครับเขาว่าไงเลยไหมครับอาจารย์เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเป็นทุกข์อาจารย์แต่1ปีผ่านไปเนี่ยเขาบอกว่า นี่แหละคือสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเขาเพราะอะไรรู้ไหมครับอาจารย์เขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าครอบครัวเขาใหญ่ขึ้นอาจารย์ทั้งสองครอบครัวเลยกลายเป็นว่ามีลูกสามคนเพราะว่าเด็กสามคนเนี่ยรวมกันเลยหมายความว่าเป็นกลายเป็นพี่น้องกันไปเลยฮะ
คร
ับแล้วพ่อแม่ของทั้งสองครอบครัวก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันไปเลยเลยรวมกันเลยทำกิจกรรมร่วมกันเขาบอกตอนนี้กลายเป็นครอบครัวใหญ่ก็คือมีพ่อแม่สี่ลูกสาม
สร้างโลกเลยนะ
ใช่ใช่เนี่ยนี่คือผมคิดว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับซึนามิแต่ว่ามันมองในแง่เดียวกันก็คือว่าในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแย่มากในชีวิตเนี่ยอาจารย์ถ้าเรามีมุมมองเราปรับตัวปรับใจนะมันอาจจะกลายเป็นสิ่งดีๆในชีวิตได้อาจารย
์ใช่ครับ
ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะเกิดสิ่งที่รู้สึกว่าแย่มากๆทำไมชีวิตเราถึงต้องมาเจอแบบนี้เนี่ยพยายามปรับตัวปรับใจแล้วหามุมมองที่ดูซิว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรผมเชื่อว่าในปีหน้าเมื่อมองย้อนกลับมาท่านอาจจะบอกว่าโชคดีจริงๆเลยที่วันนั้นเกิดสิ่งนั้นขึ้น
ครับ
อาจารย์เชื่อไหมครับ
ครับเนี่ยเราถือว่าสิ่งที่มันเกิดกับเราเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติ
ครับ
มันเกิดมาได้แล้วมันก็ผ่านไปเราจะไปคิดให้เป็นทุกข์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร
ครับ
ส่วนเรามาตั้งสติคิดใหม
่
ๆคิดให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยคิดให้มันให้กำลังใจตัวเอง
ครับ
อย่าไปคิดทำไมเราต้องทำร้ายใจตัวเองให้มันเป็นทุกข์มากกว่านี
้ใช่
ตั้งสติให้ได
้ครับ
แล้วเราหาสิ่งที่เราเป็นไปได
้ครับ
อย่าน้อยให้กำลังใจตัวเองคิดซะว่าไม่เป็นไร
ครับ
เรายังมีโอกาสอยู
่ครับ
เราไม่ใช่เป็นทุกข์อยู่คนเดียวแต่คนที่เป็นทุกข์มากกับเราก็มี
ใช่ฮะ
ที่อย่างนี้เราจะได้มีกำลังใจ
ครับ
แล้วเราก็ต้องรู้จักว่าใช้ในส่วนที่เรามีอยู่เนี่ยคือกายกับใจเนี่ยให้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองใช่ไหม
ครับ
อย่าอยู่เฉยๆหาอะไรทำเป็นงานอะไรก็ได้งานที่เป็นประโยชน์นะที่เป็นที่สุจริตนะ
ครับ
แล้วก็มีสติอยู่กับงานนั้นจดจ่ออยู่กับงานนั้นใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านนะ
ครับ
ไปสักระยะหนึ่งนะเท่ากับว่าเราถ้าเราทำงานที่เป็นประโยชน์ที่สุจริตเนี่ยอย่างเช่นการมีสติอยู่กับการทำงานเนี่ยเท่ากับเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยนะ
ใช่ครับ
แล้วทำให้ชีวิตเรามีคุณค่า
ครับ
ใช่ไหมทำให้ชีวิตมีคุณค่าแล้วเสร็จแล้วให้การเวลาเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่ง
ครับ
เดี๋ยวอะไรมันก็ดีขึ้น
ใช่ครับ
ใช่ไหม
ครับ
พอเราดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมีกำลังใจมากขึ้นยิ่งขึ้น
ใช่
ไม่แน่นะเราอาจจะผิดหวังเรื่องหนึ่งนะแต่อาจจะสมหวังอีกเรื่องหนึ่งอย่างพลิกล็อกก็ว่าได้นะ
ใช่ใช่ครับแล้วใหญ่กว่าเดิมด้วยนะอาจารย
์เนี่ยนะ
อย่างที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์จำได้ไหมครับที่ผมคุยกับอาจารย์นะท่านผู้ฟังต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยนะอาจารย์
ครับ
ผมบอกผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังว่าถ้าอาจารย์กำพลเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องเดินไม่ได้มาต้องอยู่บนเตียงมาประมาณ 25-26 ปีนะอาจารย์
ครับ
ก็แล้วก็มีชีวิตแบบที่เดินได้อยู่ประมาณ25ปีเหมือนกันนะฮะอย่างละครึ่งนะอาจารย์แต่ว่าท่านผู้ฟังครับผมตั้งข้อสังเกตว่าถ้าอาจารย์กำพลเนี่ยนะครับณวันที่เดินไม่ได้เนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์จะเดินทางมากกว่าตอนที่เดินได้นะอาจารย์ ใช่ไหมครับ
ครับ
เดินทางมากกว่านะอาจารย์นะ
ทีนี้เรื่องของชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ยถ้าเราใช้ความคิดเราตั้งสติไม่ทันเรามักจะคิดในทางที่เป็นทุกข์อยู่เสมอซึ่งเราห้ามไม่ได
้ครับ
เรื่องความคิดเนี่ยแต่ว่าไหนๆมันต้องคิดแล้วเนี่ยเราก็คิดไปทางที่ดีซะอย่าคิดไปทางที่เป็นทุกข
์ครับ
ทำเป็นการเสริมเติมตัวเราอยู่ทำไม
ครับ
คิดไปทางที่ดีซะคือหลามย่อหลามบ่งไปเลย
ครับ
จะมีประโยชน์กว่า
คร
ับแต่ถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยเราจะรู้ทันในความคิดของเรา
ครับ
รู้จักระงับจิตระงับใจมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ความจริงเนี่ยม
ัน
จะเป็นประโยชน์กว่า
คร
ับสติฉะนั้นที่เป็นหลักของจิตของเรานะผมขอฝากไว้เพียงแค่นี้แหละ